Kitunzi 27. Kumvera mawa Mulungu. Mkristu ama mvera mawa Mulungu. Kifugwa alwoya miga kuti Mulungu ankulugira chimolage. Mau a Mulungu amati. Mkristu asajide chigololo. Asajide ndewu. Asabe kapena kupembeza mafano. Kapena mizimu ya anthu anafagale.